Ekler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 23-nji ýuly, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onu Pragadaky studiýadan men Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň we iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny Istanbul aeroportunda jemlenip ýurduna uradylmagyny talap edýän türkmenistanlylar barady habar çekýär. Türkmen howa ýollary Aşgabat, Minsk, Türkmenabat uçar gatnagyny amala aşyrdy. Döwlet gözüpelerine dalaşgärlerden prezidenti wepaly bolmak we üç arka maglumatlary talap edilýär. Balkan hova gidiyar, maarlar qırlayar diyen atlen, çap edilen xabarlarımız, gepleşiklerimiz hem köp okorlu ve köp dinlenli. Bundan başka Aşgabatda uzaklı gün ağız suyu bolmadı. Türkmenabatda öysüz itler, vaksiylarca öldürülüyar. Hukuk toporları Türkmen prezidentine hat yollap, yürüyüs Allah'a verdiyihun, boşadılmağına çağırt diyen atlen, çap edilen gepleşiklerimiz hem in köp dinlenenlerin beyesliğine girdi. Bu hepte adatlygyň web saýtyna giren tomoşaçylar adatlyk tesneli gatly wideomyzy köp görüpdirler. Şeýle dolar Türkmenabatda öýsüz itler wagşylarça öldürilýär diýen atlan çap edilen wideony köp görüpdirler. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmen hökümetiniň pandemiýadan soň ýüzleýiz bolýan sosial meseleleri, ýurt içindäki işsizlik we täze prezidentiň iş sorunlaryny döretmek synanşyklary, daşary ýurtlardaky raýatlaryň ýurda dolanmak talaplarynyň öňünde döredilýän emeli kynçylyklaryň mümkin bolan sebäpleri, möhletleri dolan pasport meselesi we beýlekler barady söhbetlen dowam etdirýär. Ýöne bu söhbete geçmedeniň Türkmenistany dowam edýän dowamly suw ýetmezçiligi, hususan salyk hasylyny awanyan howp, dowam edýän ykdysady çökkünlük şertlerini Tomus kanikuluna çykan mekdep okuwçylarynyň maşgala büdjetlerine goşunt goşmak üçin edýän tagarlary barada durup geçsek gowy boljak. Sebäbi bu ýagdaýlar odal daşary ýurtlara iş gözläp giden, inni bolsa ýurduna, başgarasyna goşmak isleýän rahmet migrantlarynyň görýän kynçylyklary bilen gönlünün gönü bağlanışıklı olup duruyor. Temani kardeşim Maksat Ataev devam ettiriyor.
Türkmenlerin arasında şalı suusuz olmaz palau buğusuz diyle nakıl var. Yöne şu unur Türkmenistan'ın gün orta sevdiklerine şalı ekilen meydanları ekrançılık suları yetmezçilik ediyer. Azatlık radyosunun havarçası Levap olayetinin sayat boyu halac etraplarına şalı meydanlarının su üpçünçlüğüne bök dönüşlükler var adı havar veriyer. Şalı ekilen yerlere su yetmeyer. Şalıçı dayıhanlar su üstüne uruş dava ediyerler deyip Levaplı dayıhanlara ediyerler havarçıyımda göre. Pağıtıcı ya da gallıcı kerenetçiler bilen dengeştirilerine şalıçı dayıhanlar ekine hüvüslü çemeli şiarlar. Şalıdan 20-30 min manat girdici kazanıp bolyar. Yani buğdu ya da pağıtani devleti tavşırsan 6 min manat tüvürev girdici bolyar deyip Levaplı yaşayca ediyar. Türkmen dayıhanları yıllar boyu buğduyun ve pağıtanın devlet satın alışnırıqının pesiyonu aydıp geliyarlar. Türkmenistan'da yılda 100-300 min hektara devlet tavşırıqı esasına buğduy ve kovu çekiliyar. Yurdun günnogor ve demirgazık sevdiklerine Şali ekine hem devlet plan borçnamasına girdiler. Bu yıl Levap ve Daşavud velayetlerine 18.300 hektar meydandan 8.400 tonu şali hasılını almak gödöngüne tutuluyar. Levap'ın darganata Dänew, Çärjew, Farab, Sayat, Halaç, Hojumaz, Kerki ve devlet etraplarına şali ekme üçün ekrançılık yerler bölünüp berildi. Levap velayetinin en çeme etrapları Amderyanın kolayını yerleşer. Şali ekine köp su talep ediyar. Yöne Levaplı şalıçılar su yetmezçiliğinden şikayet ediyar.
Her bir şalıçı kerenneçi giyicesi bilen ekin meydanını qarawullap çykýar. Eger kärinçi öýüne gitse, onuň şalysyna baryan suwa böwüt urulýar. Ol ýerden gelip öz şalysyna gidýän suwun kesilendigini görýär we gaharlanyp öz üstünden geçýän suwun ýawyny ýapýar. Gapdaldaky şaly meydanynyň eýeleri suwu näme üçin ýapdyň diýerler. Uruş edýärler, ýakalaşýarlar.
Deyip Levaplı Şalı Çadatık Radyosu'nun haberçisi bilen gurungdöşlükte aytdı. Oba hojalyk hünärmenlerine göre 1 kilogram tüwi 5 tonna töwre suw talap edýär. Ýöne şu günler Türkmenistan'a diňe bir ekrançylyk suwlaryň üpçünçiligini däl etsem, käbir sebitlerde içimlik awy suwunyň üpçünçiligini hem bökdönüşlük ýüze çykýar. Suw meseleleriniň fonuna Azatlyk Radyosu'nun haberçileri ýurdun dürli sebitlerini arasy agyz suwlarynyň tyşysyz ulanylýanyny, edara kärhanalara berkedilen agaş nahalarynyň agyz suw bilen suwurlyanyny habar berýärler. Köp edaralar öz baglaryny agyz suw bilen suwurýar diýip Lewapli bir suw hünärmen Azatlyk Radyosu'nun haberçisi bilen gurungdaşlykda aýtdy. Bu aralykda haberçimiz Türkmen awadyň şäher häkimligine degişli suw daşaýjy ulaglaryň Aşgabady we Balkan vilayetine uğradılanını xabar veriyar.
Aşabattan daşarı Balkan vilayetine hem 10 tövörü su daşayıcı avtoloğu iyi verildi. Balkan'da avadanın gazonlarına su yetmeyer diyerler. Şol sebepten avadanın gazon otlarını suğlamaya yardım vermek için Türkmenabattan su daşayıcı uloğları iyi verdiler.
Diýip Lewaplı çeşmemiz aýdýar. Lewaplı şalyçylar suw ýetmeçiliginiň fonuna zeýkeşlerden nasoslar arkaly suw sowdurup ekrançylyk meýdanlaryny suwurmaga çalyşýanlyklaryny aýdýarlar. Munun bir aý ýolum zeýkeşlerde şor suwlar bardy. Indi zeý suw akýan kiçirek zeýkeşlerim gurap başlady. Howada bu aý ussuw diýip Lewaplı şalyçylar Azatlyk Radiosynyň